Υγεία και σπορ στην Έρα Σπορ.
Don't try to call. My heart is ticking and a shawl just won't wait. It's strange you couldn't see in my.
Λοιπόν, έχω υπόσχεση ότι θα μάθω αυτό να το χορεύω. Τώρα μέχρι τέλος του μήνα θα είναι. Μέχρι τέλος του χρόνου, εντάξει, δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία. Αγαπημένο λοιπόν κομμάτι, My Love, Σάρων Κόβακς. Μου βγαίνουν έτσι σοφάκι που και που τα καλλιτεχνικά μου αποθυμένα στη φορά και νομίζω ότι η αιτία για αυτό που μου συμβαίνει σήμερα είναι ο καλεσμένος μου. Με έχει ξεσηκώσει λίγο, αλλά νομίζω πως αυτά τα πράγματα τις περισσότερες φορές έτσι κάπως έτσι γίνονται. Έτσι κάποιος κάτι θα δει, κάτι θα σου πει και αυτό πολλές φορές είναι αρκετό για να, έτσι, να αλλάξεις ακόμα και κατεύθυνση στη ζωή σου. Να σου ξυπνήσουν δηλαδή πράγματα που μπορεί να βρίσκονται σε λανθάνουσα κατάσταση. Και στην περίπτωση λοιπόν του Απόστολου Κουσίνα, περί ου ο λόγος, νομίζω πως κάπως έτσι έχει γίνει. Εμείς λοιπόν το γνωρίσαμε πριν από μερικά χρόνια ως πρωταθλητή στο επικοντό. Εξελίχθηκε όμως σε έναν πολύ ταλαντούχο χορευτή, αφού έκανε το μεγάλο άλμα της ζωής του και προσγειώθηκε στη σκηνή της λυρικής. Θα τα μάθουμε όμως όλα από τον ίδιο, το πώς δηλαδή έγινε αυτή η μετάβαση από το επικοντό στο χορό. Ο Απόστολος Κουσίνας είναι κοντά μας και τον καλωσορίζω. Καλώς ήρθες.
Χαίρετε, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση αρχικά.
Εγώ ευχαριστώ και είναι αλήθεια αυτό το οποίο σου είπα στο ξεκίνημα, ότι θα με μάθεις να το χορεύω, έτσι.
Βεβαίως.
Εύκολο.
Θα μου πεις πότε θέλεις να ξεκινήσουμε και θα γίνουν όλα.
Λοιπόν, χαίρομαι πραγματικά που σε γνωρίζω και θα ήθελα έτσι πραγματικά να μοιραστείς με τον κόσμο την ιστορία σου. Γιατί είναι πάρα πολύ ωραία ιστορία. Αλλά πριν από αυτό θέλω να κάνουμε τις απαραίτητες στάσεις. Δεν είπα καλημέρα, έτσι. Σας έπιασα έτσι λίγο απότομα. Καλώς ήρθατε λοιπόν εδώ στην παρέα μας, στην Έρα Σπορ, Υγεία και Σπορ, είμαι η Δίκη Σπύρου και θα μείνουμε κοντά σας μέχρι τις 2, εδώ μαζί με την Σοφία Μαντά σήμερα στην ρύθμιση των ήχων. Η Νέλη Ζεφροπούλου είναι στην παραγωγή και όπως είπαμε κοντά μας σήμερα είναι ο Απόστολος Κουσίνας. Όπως είπα και στον πρόλογο, εσύ Απόστολε, ήσουν αθλητής, έτσι έκανες επικοντό.
Ναι, ναι, ναι.
Εμείς έτσι σε γνωρίσαμε, ήσουν στην εθνική ομάδα.
Βεβαίως, ναι, στο παρελθόν.
Και θα μπορούσες, εντάξει όχι σε πολύ πολύ παρελθόν, αλλά θα μπορούσες να εξελιχθείς στο άθλημα γιατί είσαι μόλις 26 ετών.
Βεβαίως, ναι.
Αλλά σε κέρδισε ο χορός.
Ναι, θα πούμε ότι με κέρδισε. Ήρθε, με βρήκε και κάπως ήρθανε τα πάνω κάτω. Άνοιξε μια νέα πόρτα, μια καινούργια ζωή. Γι' αυτό μου φαίνεται και τόσο παλιό το κομμάτι του αθλητισμού,
λοιπόν,
τόσο πριν.
Πριν μας πεις για το καινούργιο κομμάτι του χορού, θέλω να μας πεις έτσι λίγα πράγματα για την αθλητική σου πορεία.
Βεβαίως. Θα έλεγα ότι ξεκίνησα πάρα πολύ μικρός, ήμουν 6 χρονών, επειδή ήμουν απλά ένα αγρίμι στο σπίτι, μόνιμα στους καναπέδες ανάποδα, κρεμιόμουν από ό,τι έβρισκα μέσα στο σπίτι και έτσι ξεκίνησα κάνοντας μαθήματα ενόργανης γυμναστικής στις ΣΕΡΕΣ, το σύλλογο ΣΕΡΕΣ 93.
Εκεί είναι λοιπόν η καταγωγή σου, έτσι.
Εκεί από εκεί είμαι, από τις ΣΕΡΕΣ. Και οι δύο γονείς εκεί μένουν, εκεί είμαστε, εκεί μεγάλωσα, εκεί σπούδασα, εκεί ήταν όλη μου η ζωή. Το συγκεκριμένο τμήμα ωστόσο έκλεισε και έτσι τον επόμενο χρόνο ξεκίνησα στις Ακαδημίες Στίβου του ίδιου συλλόγου. Πέρασα από διάφορα αγωνίσματα, κάπου εκεί με είχε δει ο προπονητής μου ο Σάββας ο Κεφαλίδης και μου είπε ότι κάποια μέρα εσένα θα σε χρησιμοποιήσω, θα σε πάρω στην ομάδα μου. Δεν το πίστευα, δεν
ήξερα. Το έμπειρο το μάτι του όμως, του Σάβα, νομίζω ότι καλώς.
Δούλεψε πολύ
είπε
καλά.
Αυτό το οποίο είπε.
Βεβαίως. Και όντως, μετά από μερικά χρόνια, στην πρώτη γυμνασίου, ξεκινήσαμε δειλά-δειλά μία φορά την εβδομάδα να κάνουμε επικοντό σε μια πιο παιγνιώδη μορφή. Αμέσως όμως την επόμενη χρονιά, κυνηγήσαμε λίγο πιο σταθερά το συγκεκριμένο αγώνισμα και κατάφερα να αγωνιστώ για πρώτη φορά στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παμπέδων Α. Είχε γίνει στο ΟΑΚΑ, οπότε για μένα ήταν μια φανταστική εμπειρία. Είχα ζήσει λίγο τους Παραολυμπιακούς αγώνες που είχα παρακολουθήσει από κοντά. Mm-hmm. Οπότε το να συμμετέχω σε αγώνες σε αυτό το ιστορικό γήπεδο για μένα ήταν φανταστικό. Αγωνίστηκα και λέω: εδώ είμαι. Αυτό θα κάνω. Θα κάνω επικοντό. Τελείωσε. Και ξεκινήσαμε έτσι μια πορεία μαζί με τον προπονητή μου. Την επόμενη χρονιά κέρδισα ήδη το πρώτο μετάλλιο, χρυσό μετάλλιο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα της ίδιας κατηγορίας. Και εκεί κλείδωσε. Είπαμε: ξεκινάμε τώρα, πάμε.
Εδώ είναι αυτό το άθλημα που θα με πάει μπροστά.
Εδώ, αυτό ακριβώς. Υπήρχε απίστευτη υποστήριξη από τον προπονητή μου, παρόλες τις δυσκολίες που μπορεί να υπάρχουν. Γιατί ειδικά στην επαρχία δεν είναι εύκολο να προπονηθείς έτσι όπως θα έπρεπε να προπονηθείς. Υπάρχουν πολλές δυσκολίες το χειμώνα, αν δεν υπάρχει το κλειστό γυμναστήριο που ευτυχώς εμείς είχαμε. Mm-hmm. Ειδικά για το επικοντό υπάρχουν πολλά προβλήματα σε σχέση με το ότι πρέπει να έχεις τα κοντάρια σου, αυτά τα οποία είναι ιδανικά για να μπορείς να αγωνιστείς και να εξελιχθείς.
Mm-hmm. Μπήκες σε εθνική ομάδα, πήγες και σε μεγάλη διοργάνωση,
βεβαίως,
έτσι, σε παγκόσμιο πρωτάθλημα. Μπαίνεις κάποια στιγμή γυμναστική ακαδημία, mm-hmm. έτσι, στις ΣΕΡΕΣ. Εκεί τι, να υποθέσω ότι κάνεις το χορό. Στο πλαίσιο των μαθημάτων αρχικά στο ΤΕΦΑ?
Όχι καθόλου. Κάναμε ας πούμε παραδοσιακούς χορούς, αλλά δεν είχε καμία σχέση αρχικά με το ΤΕΦΑ, με την ίδια τη σχολή. Όσο ήμουν στο ΤΕΦΑ συνέχισα κανονικά την προπόνησή μου, είχα ήδη και τη συμμετοχή στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα που κέρδισα τον Εφήβο, το 13. Αλλά όταν ήμουν πλέον στο τρίτο έτος της σχολής, ναι. είχα παρακολουθήσει μία παράσταση στην Πανεπιστημιάδα Θεάτρου στις ΣΕΡΕΣ. Και έπειτα η δασκάλα χορού με συνάντησε τυχαία και μου πρότεινε να κάνω μαθήματα μαζί της. Μου πήρε 2 μήνες να πάρω αυτή την απόφαση και μπορώ να πω ότι εκείνη η μέρα, η πρώτη μέρα, το πρώτο μάθημα που έκανα μου έχει μείνει και έχει χαραχτεί βαθιά μέσα.
Για πες μου, τι ένιωσες δηλαδή?
Ήμουνα πάρα πολύ κουρασμένος όλη την ημέρα γιατί είχα τη σχολή, είχα την προπόνηση, ήμουν ακόμα ενεργή αθλητής. Οπότε το μάθημα ήταν αρκετά αργά το βράδυ και θυμάμαι να γυρίζω στο σπίτι όπου έχω ζήσει όλο αυτό το μάθημα και είμαι γεμάτος εφορία. Είναι σαν μόλις να έχω ξυπνήσει, σαν να μην έχω κάνει τίποτα άλλο πριν και έχω κάνει μόνο αυτό. Τα μάτια μου νομίζω έλαμπαν. Η μητέρα μου δεν με είχε ξαναδεί έτσι ίσως τα τελευταία χρόνια και έτσι αποφάσισα ότι αυτό θα προσπαθήσω να το πλησιάσω, να το αγγίξω.
Να το αγγίξεις και να το εξελίξεις.
Αρχικά να το αγγίξω. Ναι. Δεν είχα στο νου μου ποτέ το ότι εγώ θα έμπαινα στη διαδικασία να ασχοληθώ με αυτό επαγγελματικά. Προέκυψε ένα χρόνο μετά και μετά πάλι από την παρότρινση αυτής της δασκάλας να δώσω στις εξετάσεις του Υπουργείου Πολιτισμού. Έτσι ουσιαστικά πήρα την απόφαση να πω ότι θα το δοκιμάσω. Mm-hmm. Δεν είχα τη σιγουριά δηλαδή ότι θα το κάνω.
Πάντως μπορώ να σε καταλάβω πώς ένιωσες εκείνη τη στιγμή και είναι αυτό το οποίο είπα, ότι το είχες μάλλον μέσα σου θαμμένο, κοιμόταν και το ξύπνησες.
Μπορεί να ήταν κάτι τέτοιο. Πραγματικά δεν μπορώ να το σκεφτώ, να το αιτιολογήσω πώς μπορεί αυτό να υπήρχε μέσα μου και τόσο γρήγορα να εξελίχθηκε. Γιατί μιλάμε για μια διαδικασία 2 χρόνων μόνο που έκανα μαθήματα και ξαφνικά μπήκα σε επαγγελματική σχολή. Δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται τόσο εύκολα.
Για πες μας λοιπόν λίγο γι' αυτό, γιατί ξέρω ότι για να μπορέσεις να περάσεις καταρχήν στις εξετάσεις στη Λυρική είναι πάρα πολύ δύσκολο.
Ναι, γιατί ουσιαστικά περνάς από 2 εξετάσεις. Η μία είναι του Υπουργείου Πολιτισμού, έτσι ώστε να σου δώσει το δικαίωμα να σπουδάσεις ως καθηγητής χορού. Και από την άλλη υπάρχει μία δεύτερη ακρόαση της Εθνικής Λυρικής Σκηνής για τη σχολή της, όπου επιλέγουν, ας πούμε, πιο επιλεκτικά ποιους θα έχουν στη σχολή τους, μιας και η φοίτηση στη σχολή αυτή κιόλας είναι δωρεάν. Οπότε είναι μια επιλεκτική διαδικασία.
Ναι, είναι πιο αυστηρά τα
πιο αυστηρά
κριτήρια.
Ναι. Mm-hmm. Δεν ήξερα ποτέ ότι εγώ μπορώ να μπω σε αυτή τη σχολή. Δεν είχα την παραμικρή ιδέα προηγουμένως. Απλά είπα θα το δοκιμάσω. Mm-hmm. Παρουσιάστηκε σαν ευκαιρία, και είπα θα δοκιμάσω τον εαυτό μου. Έτσι κι αλλιώς αυτό είχα μάθει από το Στίβο. Ο προπονητής μου, καλός ή κακός, μου έμαθε πάντα ότι πρέπει να αγωνίζομαι για αυτά που θέλω και να τα κυνηγάω. Οπότε για μένα, εφόσον τέθηκε σαν στόχος το να δοκιμάσω τον εαυτό μου στη λυρική, είπα θα το δοκιμάσω, θα δουλέψω, δούλεψα όλο το καλοκαίρι να βγάλω χρήματα για να κάνω μαθήματα και να προετοιμαστώ κατάλληλα για να δώσω.
Ωραία, μπήκες λοιπόν στη λυρική και ξεκίνησες σε τι ακριβώς είδος χορού?
Ουσιαστικά στη λυρική σπουδάζεις πάνω στον κλασικό χορό και στο σύγχρονο χορό και ταυτόχρονα παραπλεύρως μπορείς να κάνεις κάποιους character χορούς και παραδοσιακούς ελληνικούς χορούς. Δουλεύεις πάνω σε συγκεκριμένες τεχνικές, τις οποίες μετά έχεις κάθε δικαίωμα να τις διδάξεις εφόσον έχεις πάρει το πτυχίο. Παράλληλα μπορεί να δοκιμαστείς και σε άλλα είδη χορού, ταυτόχρονα όμως κάνεις και θεωρητικές σπουδές πάνω στο χορό, είτε αυτά έχουν να κάνουν με τον τρόπο διδασκαλίας, είτε με την ιστορία.
Τι μαθήματα ακριβώς κάνετε, πέρα από την κινησιολογία και το χορό?
Πέρα από τα πρακτικά κομμάτια, που πάλι και στα πρακτικά υπάρχουν έξτρα μαθήματα που αφορούν τη χορογραφία, το ρεπερτόριο, δηλαδή άλλα ακόμα μεγαλύτερη εμβάθυνση στον τομέα του χορού. Υπάρχουν τα θεωρητικά που αφορούν είτε μεν το παιδαγωγικό κομμάτι και τον τρόπο διδασκαλίας, οπότε ασχολείσαι με την παιδαγωγική, με την ψυχολογία, με τις θεωρίες πάνω στο χορό, αλλά ακόμα και την ανατομία, έτσι ώστε να διδαχθεί ο καθηγητής χορού πώς είναι ένα σώμα και πώς εγώ αυτό το σώμα μπορώ να το γυμνάσω. Αλλά αντίστοιχα υπάρχουν και τα πιο θεωρητικά μαθήματα, όπως είναι η θεωρία της μουσικής, η ιστορία χορού, έτσι ώστε να μπορέσεις να κατανοήσεις περισσότερο πώς έχει εξελιχθεί η τέχνη αυτή, από πού ξεκίνησε, τι επιρροές είχε, τι διαφορετικές καταστάσεις υπάρχουν σε κάθε πολιτισμό, σε κάθε χώρα, διαφορετικά επίπεδα εκπαίδευσης, διαφορετικό τρόπο εκπαίδευσης που έχουν. Και όλα αυτά ίσως με κάποιο τρόπο σου δίνουν και ιδέες για το πώς εσύ μπορείς να εξελιχθείς σαν καθηγητής ή και σαν χορογράφος, παίρνοντας έμπνευση από άλλους πολιτισμούς.
Άρα δηλαδή εσύ τελειώνοντας τη σχολή, καταρχήν είσαι επαγγελματίας χορευτής, έτσι, mm-hmm. και δάσκαλος χορού mm-hmm. και χορογράφος.
Χορογράφος, αν μπει στη διαδικασία να ξεκινήσει να χορογραφείς κάποιο έργο, ναι. Αλλά έχεις κάθε δικαίωμα, ναι, να είσαι. Mm-hmm.
Τι πιστεύεις ότι ήταν αυτό που σου έδωσε ο χορός στην ψυχολογία σου? Γιατί νομίζω ότι εκεί επέδρασε.
Για μένα ήταν σαν ξαφνικά να μου έδωσε κάποιος την απόλυτη ελευθερία. Θυμάμαι την πρώτη φορά που ανέβηκα στη σκηνή και ένιωσα ότι μπορώ να είμαι οποιοδήποτε, να κάνω οτιδήποτε, και επειδή αυτό είναι ειλικρινές, ότι το κοινό από κάτω θα ακολουθήσει. Δεν ένιωσα μηχανία ή άγχος με τη μορφή του «αν δεν μου βγει η πυρουέτα τι θα γίνει, Χριστέ mm-hmm, μου». Mm-hmm. Πιο πολύ ένιωθα το άγχος του να βγω και να ζήσω αυτή την εμπειρία πάνω στη σκηνή. Είναι πολύ μαγευτικό το γεγονός ότι αφήνεις όλα σου τα προβλήματα στην κουίντα και βγαίνεις και είσαι μια άλλη ύπαρξη, ένας άλλος άνθρωπος.
Χορεύετε τώρα ομαδικά, να υποθέσω, έτσι, ή και σόλο?
Ανάλογα την χορογραφία, το έργο το οποίο είναι να γίνει, υπάρχουν, αν είναι ένα μεγάλο έργο, σίγουρα έχει διάφορα ομαδικά, έχει ντουέτα, έχει και σόλι. Αν από την άλλη είναι κάποιο συγκεκριμένο μικρότερο έργο για κάποιο φεστιβάλ, για παράδειγμα, μπορεί να είναι καθαρά και σόλο. Δεν είναι mm-hmm. υποχρεωτικό να είναι ομαδικό. Mm-hmm.
Απόστολε, πιστεύεις ότι υπάρχουν ακόμα ταμπού σήμερα για ένα αγόρι να κάνει χορό ή όχι?
Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει, ωστόσο γίνονται και βήματα στο να κάπως εξαλειφθεί αυτό. Βλέπω όλο και περισσότερο αγόρια να αρχίζουν να ασχολούνται με τον χορό και συγκεκριμένα με το κλασικό και το σύγχρονο, γιατί με το hip hop για παράδειγμα ήταν κάτι το οποίο έκαναν έτσι κι αλλιώς και από παλιά, αλλά ειδικά με το μπαλέτο υπήρχε πολύ έντονο το ταμπού αυτό. Ωστόσο βλέπω συνεχώς αγόρια να έρχονται στο κλασικό χορό. Η αλήθεια είναι ότι έρχονται συνήθως σε μια πιο μεγάλη ηλικία και αυτό πιστεύω ότι έχει να κάνει με το ταμπού. Ωστόσο, πραγματικά πρέπει να το ξεπεράσουμε αυτό. Δηλαδή, αν δει κάποιος τον τρόπο με τον οποίο προπονείται ένας κλασικός χορευτής, δεν έχει τίποτα να κρύψει. Δηλαδή, είναι σαν να προπονείται ένας αθλητής. Η προπόνηση είναι εξίσου δύσκολη και επίπονη. Επίσης, υπάρχουν πέρα από το κομμάτι του χορού που μπορεί να θέλει, ας πούμε, μια χάρη, υπάρχει μια πολύ έντονη προπόνηση, είτε αυτή έχει να κάνει με ενδυνάμωση, είτε αυτή έχει να κάνει με την αντοχή. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο αφορά μόνο γυναίκες.
Το ξέρω. Και είναι και πάρα πολλοί κόσμος, και άντρες και γυναίκες, που κάνουν χορό απλά και μόνο για ενδυνάμωση.
Ισχύει. Έτσι. Πολλοί χρησιμοποιούν το μπαλέτο για να φτιάξουν τη στάση του σώματός τους. Υπάρχει σαν μέθοδος για την ορθοσωμία, για παράδειγμα. Και είναι πολύ σημαντικό το ότι βλέπουμε και άλλες μορφές του χορού, πώς μπορεί να βοηθήσει τον άνθρωπο και στην καθημερινότητά του ίσως.
Mm-hmm. Πες μου λίγο, εσύ τώρα με την προπόνηση, με την προπόνηση γενικώς έχεις πάρα πολύ καλή σχέση επειδή ήσουν αθλητής.
20 χρόνια προπόνησης, νομίζω.
Ακριβώς, ακριβώς. Πόσες ώρες τη μέρα λοιπόν αφιερώνεις τώρα στο να χορεύεις και στο να... καταρχήν να διατηρείς το σώμα σου σε μια πολύ καλή φυσική κατάσταση και παράλληλα να εξελίσσεις και τις χορευτικές σου ικανότητες.
Η αλήθεια είναι ότι όσο ήμουν τουλάχιστον στη σχολή μέχρι και το καλοκαίρι που πήρα το πτυχίο, τα μαθήματα μπορεί να ήταν από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, ας πούμε, ή 6. Μέσα σε αυτά υπήρχαν βέβαια και κάποια θεωρητικά, οπότε δεν ήταν όλες αυτές οι ώρες πρακτικά. Πιστεύω όμως ότι αν ήθελα να εξελιχθώ ακόμα περισσότερο και να διατηρήσω και το σώμα μου δυνατό, χρειαζόταν σίγουρα να κάνω και μια έξτρα προπόνηση δύναμη σε ένα κάποιο γυμναστήριο, για παράδειγμα. Οπότε θα έλεγα ότι μπορεί να ήθελα 3 ώρες χορό καθαρά, μόνο για την τεχνική μου, και μετά άλλες 2 ώρες που να δουλέψω καθαρά τη δύναμή μου για να μπορέσει το σώμα μου να αντέξει τον φόρτο της προπόνησης της επόμενης μέρας.
Ο χώρος τώρα του επαγγελματικού χορού, θεωρείς, Απόσταλο, ότι είναι δύσκολος, είναι εύκολος, υπάρχει ανταγωνισμός? Θα πρέπει να είσαι μέσα στο σύστημα για να μπορείς να πηγαίνεις και να σε επιλέγουν, βλέπω χαμογελάς, να σε επιλέγουν σε παραστάσεις κλπ. Ή όποιος είναι καλός προχωράει?
Δυστυχώς είναι πολύ δύσκολο να εξελιχθεί στον τομέα αυτό. Παίζει πάρα πολύ το γεγονός ότι έχεις γνωριμίες ή όχι, το αν σε ξέρει ο κόσμος ή όχι. Σίγουρα έχω δει μπροστά μου, τουλάχιστον από προσωπική εμπειρία, ότι αν κάνεις τη δουλειά σου και είσαι σωστός σε αυτό και εξελίσσεσαι, δεν θα χαθείς. Θα βρεθεί κάποια στιγμή ο σωστός και ο κατάλληλος άνθρωπος να σε αξιοποιήσει και να σε βοηθήσει να αναδειχθείς κι εσύ. Ωστόσο, βλέπω σε πολλές παραγωγές, εξωτερικές κλπ, οι οποίες όντως σκέφτονται με αυτόν τον τρόπο. Έχουν λίγο το ότι εγώ θα πάρω τηλέφωνο εσένα, να συνεργαστούμε και να κάνουμε την παράσταση. Το οποίο όμως αφήνει απ' έξω πραγματικά ταλαντούχους ανθρώπους, καλλιτέχνες οι οποίοι έχουν μια άλλη ποιότητα και μια άλλη στάση απέναντι στο χώρο. Το οποίο είναι πολύ σημαντικό για μένα να αναδειχθεί, αν θέλουμε αυτό να εξελιχθεί, να πάει ένα βήμα παραπάνω.
Λοιπόν, ξέρω ότι έχεις μετάσχει σε αρκετές παραστάσεις και εδώ στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό, στην Ιταλία κυρίως.
Στην Ιταλία ήμουν σε ένα πρόγραμμα, μια υποτροφία ήταν για επαγγελματίες χορευτές, σαν ένα πρόγραμμα μετεκπαίδευσης. Τι κάνω εφόσον τελειώσω τη σχολή? Εκεί συνεργαστήκαμε με Ιταλούς και Έλληνες χορογράφους και δώσαμε 2 παραστάσεις στην Ιταλία. Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος, δημιουργήσαμε εκεί 2 μικρά έργα και τα παρουσιάσαμε. Ήταν μια πολύ όμορφη εμπειρία γιατί βλέπεις μέσα από αυτό και μια διαφορετική κουλτούρα απέναντι στο χώρο. Βλέπεις πως το κοινό της Ιταλίας θα πάει να παρακολουθήσει μια παράσταση διαφορετικά ίσως από ότι στην Ελλάδα. Γιατί μια παράσταση σύγχρονου χορού συνήθως δεν έχει το ίδιο κοινό στην Ελλάδα ενώ
σίγουρα
στο εξωτερικό.
Και χορεύεις και απόψε.
Χορεύω απόψε, ναι.
Για πες μας, πού μπορούμε να σε βρούμε, γιατί δεν ξέρω, καταρχήν αν υπάρχουν εισιτήρια, γιατί τώρα με το COVID είναι και λίγο περιορισμένα.
Γενικά, όλο αυτό το διάστημα η παραστάση είναι sold out, ευτυχώς. Χορεύω στο Έλα στο Άλσος με τον Τάκη Ζαχαράτο. Κάνω μια αντικατάσταση ουσιαστικά, δεν είμαι στο βασικό cast, αλλά μου έχει δοθεί αυτή η ευκαιρία και ευχαριστώ πάρα πολύ την παραγωγή γι' αυτό. Φυσικά, ελάτε να μας δείτε. Θα περάσετε υπέροχα.
Αν δεν μπούμε, θα σκαρφαλώσουμε.
Ελάτε να σκαρφαλώσετε. Θα δείτε όλη τη Φίνος Φίλου να περνάει από μπροστά σας και τον Τάκη να δίνει τον καλύτερο του εαυτό.
Ταλαντούχος και ο Τάκης.
Και υπέροχος καλλιτέχνης και άνθρωπος.
Και πρέπει να είναι και πάρα πολύ καλό παιδί. Δεν τον ξέρω προσωπικά, αλλά έχω ακούσει πραγματικά τα καλύτερα. Να σε ρωτήσω, πιστεύεις ότι ο καθένας μπορεί να μάθει να χορεύει?
Πιστεύω ότι ο καθένας, ναι, μπορεί να μάθει να χορεύει. Γιατί δεν ξεκινάς να χορεύεις γιατί θέλεις να γίνεις επαγγελματίας χορευτής ή θέλεις να ανέβεις στη μεγαλύτερη σκηνή στον κόσμο. Ξεκινάς να χορεύεις αρχικά γιατί αυτό σε εκφράζει. Οπότε υπάρχουν πολλά παραδείγματα στο εξωτερικό κυρίως ανθρώπων σε μεγαλύτερη ηλικία, μεγαλύτερη, πολύ μεγαλύτερη ηλικία, που ξεκίνησαν να κάνουν μπαλέτο. Και όχι γιατί θέλουν να βγουν στη σκηνή, γιατί απλά παίρνουν τον χρόνο για τον εαυτό τους. Ναι, και είναι η ευχαρίστησή τους.
Κάποιος ο οποίος δεν έχει το ρυθμό μέσα του, αυτό μαθαίνατε, πιστεύεις?
Υπάρχει ολόκληρη ρυθμική θεωρία ουσιαστικά, στην οποία μαθαίνεις από τα πρώτα βήματα πώς κάποιος μπορεί να μάθει να μπαίνει στο ρυθμό. Σίγουρα είναι μια δύσκολη διαδικασία, δεν υπάρχει έμφυτος, αλλά γίνεται, δεν είναι κάτι το οποίο δεν γίνεται.
Άρα λοιπόν, εσένα το δικό σου όνειρο πλέον μετά και τις σπουδές σου στη Λαϊκή, ποιο είναι?
Η αλήθεια είναι ότι τώρα και όσο είμαι ακόμα σε μια ηλικία που μπορώ να χορέψω, θέλω να βγω, να πάρω εμπειρίες, να δοκιμαστώ και στο εξωτερικό όσο γίνεται σε ομάδες εκεί και να χορέψω πολύ. Έτσι ώστε να γυρίσω κάποια στιγμή στην Ελλάδα και να ασχοληθώ κατεξοχήν με την διδασκαλία. Θέλω να είμαι δηλαδή αρχικά χορτασμένος, αχορευτής, έτσι ώστε να μπορώ μετά αυτόν τον ενθουσιασμό και αυτή την εμπειρία να την μεταλαμπαδεύσω, ας πούμε, στους μαθητές μου. Mm-hmm. Οπότε κάποια στιγμή μετά θα ήθελα να γυρίσω και να ασχοληθώ με το κομμάτι αυτό, είτε δημιουργώντας μια δική μου σχολή, είτε αρχικά δουλεύοντας σε σχολές εδώ.
Θα δουλεύεις όμως αποκλειστικά και μόνο το κομμάτι του χορού, έτσι, γιατί είσαι και γυμναστής, είπαμε.
Είμαι γυμναστής και δεν το έχω αφήσει. Η αλήθεια είναι ότι ακόμα και μετά την καραντίνα πήγα και έκανα μια προπόνηση με το επικοντό, γιατί είναι κάτι το οποίο.
Το επικοντό σου λείπει?
Μου λείπει, αλλά ευτυχώς όχι με την έννοια των αγώνων. Μου λείπει απλά σαν αίσθηση το ίδιο το αγώνισμα. Ωστόσο, όταν βρίσκω μικρές ευκαιρίες, πηγαίνω και κάνω μια προπόνηση.
Είσαι χαρούμενος που πέρασες από ένα άθλημα το οποίο ουσιαστικά εμείς εδώ στην Ελλάδα το έχουμε κάνει εθνικό μας άθλημα με την Κατερίνα Στεφανίδη.
Ναι. Η Κατερίνα, ο Κώστας Φιλιππίδης, ο Μανώλη Καραλής. Δηλαδή, είναι απίστευτα παιδιά και πραγματικά δεν είναι ότι τους θαυμάζω μόνο για τις νίκες τις οποίες έχουν καταφέρει, αλλά και με τον τρόπο με τον οποίο τα έχουν καταφέρει όλα αυτά, διότι. Ζούμε σε εποχές αρκετά δύσκολες που ο αθλητισμός δεν υποστηρίζεται ιδιαίτερα και παρόλα αυτά τα παιδιά μπαίνουν σε μια καθημερινή προσπάθεια να το καταφέρουν αυτό.
Λοιπόν, Απόστολα, εγώ σου εύχομαι πραγματικά να κάνεις τα όνειρά σου πραγματικότητα, να χορέψεις, να το χορτάσεις, να το ζήσεις και την υπόσχεση εγώ την κρατάω, έτσι.
Ωραία.
Άρα, με μάλιστα χορεύω. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι σήμερα κοντά μας. Τον Απόστολο Κουσίνας, παλιός πρωταθλητής του επικοντό που έκανε στροφή στο χορό και έχει εξελιχθεί σε ένα μεγάλο ταλέντο χορευτή, κατακτώντας βεβαίως την σκηνή της Λυρικής. Λοιπόν, εμείς εδώ κάπου θα κάνουμε μια μικρή διακοπή, ένα τραγουδάκι και θα πάμε στο δεύτερο μέρος εκπομπής σε πολύ λίγα λεπτά.